Minuta za kmetijstvo in podeželje.
Gospod Franc, včeraj ste posvarili pred dvema zadevama, da postaje s tem vprašljivih 62 let skupne kmetijske politike. In po drugi strani ste svojim kolegom, kolegicam povedali, da pravzaprav zaradi, če bo sprejeto v taki obliki v Sloveniji, pravzaprav pade kmetijstvo.
Skupna kmetijska politika je v teh 60 letih delovanja najprej prehranila Evropo, spreminja tudi sedaj podeželje, ukvarja se z okoljem in vsi kazalci, tudi v naši državi, so podobni, kar se tiče naprimer kvalitete vode in podobno, se izboljšujejo. Takšen poseg, grob poseg, ki bi bil časovno tudi do leta 2030 omejen, pa dobesedno, kot sem že prej omenil, na velikem delu kmetijskih površin onemogoči integrirano predelavo, onemogoči predelavo hrane. Študija, ki jo je naredila Wageningenska univerza, to je univerza, kmetijska univerza, ki ima status najboljše univerze z področja kmetijstva na svetu, je zelo jasna. V tej študiji so tudi naredili kumulativni učinek večjih ukrepov, ki so v okviru te strategije od vil do vilic. Eno je to zmanjšanje pesticidov, drugo je zmanjšanje uporabe mineralnih gnojil, tretje je povečanje deleža ekološkega kmetijstva in četrto potem še tudi opuščanje vsako leto 10% kmetijskih površin v prahi. In ti rezultati so zelo zgovorni. Padec pridelka, se pravi zmanjšanje predelave hrane, začne tam nekje od 15% pa vse do 30%, govorimo za evropski nivo. Pri ekološkem kmetijstvu pomeni tudi na površino od tretjine pa do polovice manjše pridelke in podražitev hrane zopet od tam nekje od približno za eno tretjino do tudi do 75%. Se pravi, da imamo te kumulativne učinke zelo neugodne. Še posebej pa bi se to odrazilo v take državi, kot je naša, ki ima pa med vsemi evropskimi državami najvišji delež nature in tudi skupno kumulativno s temi 50% zaščitenih območij, največ zaščitenih območij. In v Sloveniji, ki ima manj kot 800 kvadratnih metrov obdelovalnih površin, njivskih površin na prebivalca, je to prehranski samomor. In enostavno to, kar sem včeraj zelo jasno povedal, ocenjujem, da je to pogubno za ne samo slovensko, tudi za evropsko kmetijstvo in da komisija enostavno tega ne sme narediti na področju kmetijstva, kar je v Evropi tudi s usmeritvami komisije se zgodilo na področju energetike.
Kako ocenjujete odzive drugih članov odbora?
Moram reči, da je v Evropskem parlamentu v ljudski stranki podobno odziv, kot je bil moj. Tudi pri konzervativcih podobno, medtem ko pri levici, tudi pri delu socialistov, ki so v tem primeru razdeljeni, pa tudi pri delu liberalcev, pričakovano odobravanje takšnih strogih ukrepov. Mislim pa, da enostavno ljudje se pravzaprav ne zavedajo, kako drastične posledice bodo imele in tudi to, zakaj sem v tej razpravi bil precej oster, je bilo to, da smo včeraj imeli točko presoja vplivov te uredbe na kaj povzroča in z eno besedo ni bila omenjena prehranska varnost. Govorili se je o okolju, o naravi, o biodiverziteti, o ostalih parametrih, medtem ko o tem, kaj pa ta strategija od vil do vilic in ta eksplicitna uredba pomenita za prehransko oskrbo, za prehransko varnost, pa z eno besedo ni bilo omenjeno niti rečeno. Zato mislim, da je to povsem nesprejemljivo in enostavno moramo to neumnost zaustaviti.
Gospod Franc Bogovič, omenili ste pogajanja, tudi slovenska ministrica za kmetijstvo trdno stoji na strani, da ta uredba, tako kot je pripravljena, ni primerna za sprejemanje, da je potrebno zadeve urediti drugače. Tudi ona pa priznava, da pravzaprav bo najprej v Sloveniji potrebno se uskladiti tudi z okoljskim ministrstvom. Podobno je pri vas. Rekli ste, zadevo pelje odbor za okolje.
Glejte, jaz mislim, da gre v tem primeru za neodgovorno politiko. In kaj pomeni neodgovorna politika na področju energetike, ki je bila v veliki meri tudi pod vplivom nemškega energetskega koncepta, danes čutimo Evropejci. In ne, to ni več ta posledica samo za, ne vem, pri energetiki, za proizvajalce energije, ampak za potrošnika. In zato mislim, da je skrajni čas, da iz te ideološke in tudi na nek način idealistične predstave sveta se zbudimo, spoznamo in prepoznamo, da je Evropa v vojni, če to hočemo priznati ali ne. Energetski vojni smo že krepko zadnjega pol leta, vojna se seli na področje prehrane in zato je v teh okoliščinah potrebno enostavno primerno in odgovorno reagirati. Sam tega odgovornega odziva nisem začutil in tudi včeraj je predstavnik komisije, ki je predstavil to presojo vplivo na okolje, dejal, da se je vmes zgodila vojna, da je sicer so spremenjene okoliščine, vendar še vedno zagovarja takšen predlog, kot ga je dal na mizo. Zato mislim, da je čas, da se v tem postopku enostavno ta predlog bistveno spremeni.
Da bi ga umaknili?
Mislim, da se ne bo zgodil umik, je pa zagotovo potrebno umakniti te stvari, razširitve, ne vem, na vsa zaščitena območja, kajti v tej uredbi je nekaj elementov, ki danes tudi mi izvajamo in so del tako imenovane integrirane pridelave. Sam kmetujem za integrirano predelavo, sem 10 let in več nazaj, 15 let nazaj začel in so ti elementi, kot so, ne vem, strokovno znanje posameznika, pridobitev dovoljenja, kar imamo v Sloveniji urejeno, tehnični pregledi škropilnic na vsake 3 leta, kar se zopet upravlja v Sloveniji. Tako ti elementi, mislim, so pozitivni in jih je enostavno potrebno, če je potrebno jih zapisati še enkrat zdaj v uredbo, zdaj so zapisani v direktivi, naredimo to, vendar pa ostale stvari, ki pa definitivno zmanjšujejo proizvodni potencial in ogrožajo prehransko varnost, pa morajo iz te uredbe izid. Recimo, ena od takih neumnosti, ki je v tej uredbi, je tudi to, da bi vsak kmetovalec moral imeti izbranega svetovalca, s katerim se posvetuje o tem in da o teh ukrepih, in da bi vsak ukrep, ki ga izvede, moral takoj vpisati v nek centralni register, zraven pojasnjevati, zakaj je to storil, zakaj ni mogel s kakšnimi drugimi metodami upraviti, in to pomeni tudi nenormalno administrativno breme. In na ministrstvu za kmetijstvo so naredili pregled tega, da je danes na območju Nature v Sloveniji skoraj 34 tisoč teh poklicnih uporabnikov, se pravi kmetov, in to je, se pravi, več kot polovica slovenskih kmetov, približno 60 tisoč je tistih, ki oddajajo vloge za subvencije, približno 70 tisoč je kmetijskih gospodarstv, zapravo govorimo o polovica teh uporabnikov na Naturi, ki sploh ne bodo smeli uporabljati pesticidov, po drugi strani bodo pa vsi, pa, ki pa bodo smeli, pa morali dnevno vnašati te v svoje ukrepe v nekaj evidenco. Tako da mislim, da gre resnično v neke skrajnosti in daleč od tega, kar govorimo, da je potrebno enostavno administrativno razbremeniti kmetije, ampak jim nalagamo nenormalno veliko obveznost, po drugi strani pa tudi na državnem nivoju krepimo neko, za moje pojme, povsem nepotrebno administracijo.
Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.